Arratsaldeon bilutik. Pasaden astean frakina mugatzeko lege proposamena onartu zuten Gasteizko Legebiltzarreko batzorde batean. Telefonoaren bestaldean Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa.
Frakina Eusko Legebiltzarrean hasteko, ba praktika honen aurkako 100.000 sinadura baino gehiago aipatu behar, lan ederra, herri ekimenen legegilearena.
Ba horrela da, frakinez mugimenduak abiatu zuen ekimen legegile hori, pasadan udan, justo uda eta gero, uda bukaeran entregatu ziren hori, sinadurak, eta kurso oso eman dute ba, nola baite, bueno, parlamentariek horri buruzko debatean, eta azkenean, ba, bueno, uste zutena, baino erdi hobeago bat hartu dute, ez, bueno, azkenean, legeak planteatzen zuen frakina debekatzeko ez bat, beste komunidade autonomo batxuetan tartean Nafarroak hartua zuen moduan, baina bagenekien ere alako legeak gero Tribunal Konstituzionalak atzera botatzen zituela, esan ez nolabait frakinean inguruko mehatxaritzaren inguruko kompetentziak gobernu zentralarenak direla, ez da. Katalunian hartu zuten beste norabide bat, aldatu zituzten lege autonomiko batzuk nolabait de facto frakin ezinezkoa bilakatzeko lurralde horretan, eta horri konstituzio nolabait argi berdea eman zion, eta bide hori hartu dute orain Eusko Legebiltzarrean, ez da, nolabait Bildu eta PSOEen artean ehundutako erabaki izan da, eta azken momentuan ba, PP gehitu da, sorpresa izan da, eta hor gelditu da EAJ nolabait ipurdea gerian, komisioan erabaki da hori, eta ondino pleno batean bozkatu behar da, mugimenduak eskatu dio EAJ-ari ez gelditzeko bakarrik UPyD-rekin, eta nolabait babesteko ere lege hori.
Gasteizko Legebiltzarreko kontuak hasi baino lehen gogoratu hor hauteskundetarako kanpainan 5 urteko luzapena eskatzen zuela EAJ-ak.
Bai, horrela da, hor, kanpainan bueno, frakinez mugimenduak lortu zuela nolabait gaia jartzea ba, agendan, ez da, horre, azte betez edo egon ziren bueltaka frakinarekin eta partiduen jarrerekin, eta hor ba EAJ-ak nolabait hartu behar izan zuen bueno, ba, jarrera hartu behar izan zuen, eta orduan eskatu zuen 5 urtetako moratoria eta ba, komisio zientifiko bat antolatzea Legebiltzarrean, ez da, baina oposizioko alderdiek kasu honetan gaina hartu diote eta urrutiago joan dira, eta orain ba EAJ naiz eta hauteskundetan dirudi nolabait ondo etorri zitzaiola hori, ez da, ze azkenean oso emaitza onak lortu zituen leku askotan eta Araban eta Gasteizen ba nahiko onak eta nahiko ondo atera zaio jokaldi azkenean, baina orain nolabait ba aukeratu behar du ipurdia berian gelditu edo, hau da, benetazko industria zaileko eta Bizkaiko boterea hundien nahiarekin segitu, eta argi da horiek argi diote eurek jakin dute laia benetan Arabazpian gara bote dagoen ala ez, hau da, pintzatu nahi dute, edo gehiengo soziala eta nolabai gizartean edatuta dagoen iritziarekin bat etorri, eta ba hori Bildu eta PP-ek prestatutako lege proposamenarekin edo lege batzuk aldatzeko proposamenarekin bat egin.
Frakinaren aurkako proposamena aurkeztu zuten EH Bilduk eta Partidu Sozialistak, zertan oinarrituta?
Ba, esandakoa egin zuten nolabait hartu Kataluniako eredua, eta orduan da bi edo hiru lege autonomiko aldatu, gogortu, baldintza gogortu nolabait frakin bezalako teknikak erabili nahi dituenarentzat, eta praktikan nolabait ezinezkoa bilakatu frakina praktikatzea Euskal Erkidego autonomikoaren lurraldetan, ez da. Esan bezala hori izan da nolabait Katalunian hartu duten bidea, ematen du interesgarria izan daitekela, eta hori, ba, esan dakoa, Bilduk eta Zoek prestatutako proposamena, gero PP-ek babestu du, azken momentuan, eta sorpresibo izan den jokaldi batean, eta badirudi hori ba hilabete honetako plenoan bozkatuko dela, eta jadanik ba bueno, aldaketa horiek egingo direla legeetan, zoru legean eta zera beste pare batetan uren legean, eta bueno, horrekin nolabait ziurtatu daitekela epertainera bentsat frakina debekatuta gelditzen dela arkidego autonomikoan. Egia da, hortik gelditzen direla beste egitasmo batzuk nahiko kezkagarria direnak, ala nola kantauritzazoan prospekzioak egiteko asmoak, eta Burgoseko iparraldean, justo Kadagua ibaiaren buruan nolabait, ezta, edo iturrian, edo iturriaren inguruan, iturritik gertu, hor badaude ere egitasmo batzuk frakina egiteko, eta horiek nahiko horreatuta daude, nahiz eta kasu batzuetan baimenak Eusko Jaurlaritzak sortutako zesa enpresak euki.
Hain zuzen, pasaden astean Gasteizko legebiltzarrean oso gorra izan zen EAJaren zat, hauteskundeak irabazi eta gutxira, galdu frakinarekin, galdu transgenikoekin eta galdu ere etxebizitza legearekin.
Ba bai, segurazki gogorra izaten ari da, hala, hauteskundeak haize irabazi eta nolaitera irabazlearen irudia oso ondo edatu, gero gainera beste, hau da, hauteskunde ondorengo negoziazioetan eta oso ondo joan zaio, ez da, ba, Gasteizko udalaren kasua segurazki aipagarriena da, ez da, hirugarren indarra izanik alkatetza lortu da, da, nolabait oso ondo joan zaio guzti hori, baina egia da, nolabait ere konturatu behar direla gehiengoak eta iritziak, eta batez be inguramen kontuetan, eta kontu sozialetan ere, orokorrean, ba, beste leku batzuetatik doazela, eta nolabait ez dela janaikoa hauteskunden inguruan, ba, ondo saldu irudi bat, eta gero askotan ba, kontrakoa egiten zaiatu, eta kasu honetan, bide laburra eukiko du horrekin, batez be frakinaren kasua, segurazki. Nik uste dut, edo lortzen du nolabait azkenean EAJ nolabaiteko azpiko, lurraspiko negoziazioen bidez, edo lortzen du PP kentzea posizio horretatik, eta lege, proposamen lege gilea aldatzea, azken momentuan, hori izan daiteke bide bat, edo bezala azkenean segurazki bukatuko du onartzen gehiengoaren proposamena ez gelditzeko bakarrikor frakina defendatzen duen UPyD-ekin eza.
Gasteizen atera derari, esan duzun bezala, pleno bat, eta maileran egingo dutena falta zaio. Baina praktikan zer esan nahi du kontuan hartuta zenbait ikerketa astear daudela Araban esaterako?
Bueno, segurazki ikerketa hori geldituko lirateke jadanik honekin, gelditu ez badauz. Momentu honetan zeuden baimenak eta enpresak bat ez bezesa, baina beste enpresa batzuk ere ez bakarrik Araban, beste leku batzuetan ere nolabait usten ari dira. Epeak pasatzen usten ari dira, ikusten da ez dauketa hainbeste prisa, momentu honetan ere segurazki petrolioaren merkatuen prezioen egoerak eta badauka ikusi guzti honekin, ez da, baina nik esango nuke momentu honetan segurazki prospezin horiek eta segurazki ez da Burgoseko iparraldean pentsatuta dauna, segurazki azkenean ez dira egingo momentu hauetan, hori bai, inguramen kontuekin eta hori niboratzen naiz aspaldian entzun niola militante ekologista bati eta razoia oso du, ez da, behin mehatxua dagoela, hor dago betirako, eta ere gehiago, ba, energia urritasun nolabait fase batetara goazela, ez da, aro historiko batetara goazela, nolabait azmoiek behin agertu direla, segurazki hori beti gongo da hor, eta debate hori ez da itxitzat emango ainarraz, ez da, baina segurazki momentu honetan bai esan dezakegu nolabait bintzat epertainera teratuko da direla kontu horiek.
Bukatzeko Josu, Gasteizko legebiltzarraren erabakiak badu zer ikusirik, besteak beste gaur Euskal Herriko Unitatean hasitako trantsizio energetikoa jardunaldiekin. Frakina ez da bidea.
Bai, bueno, horrela da, ikastaro horretan aztertu nahi dena da, ba, Euskal Herrian eta munduan zehar, baina nolait Euskal Herriera ere egokituta zenolako trantsizioak egin behar diren energia ereduan, baina energia ereduan esaten dugunean azkenean gizarte ereduan eta ekonomia ereduan ere horri buruz ari gara, eta zenolako estrategia behar dira nolabaiteko transizio lazai eta sustori gabeko bat lortzeko, ez da, nolabait alde batetik dago hor dago aldaketa klimatikoaren zea, bueno, egun hauetan ere aita santu berriari esker nolabait horri buruz askutxe eginda, ez da, baina gero eta gehiago badiru di orain, bueno, agintariek eta gero eta argiago onartzen dutela sekulako ba hori polantzazu eman behar dela nolabait esateko, norabide aldaketa handi bat egin behar dela benetan energia berriztagarrien aukerak frogatzeko eta baliatzeko eta zaiatzeko horrekin eta erregai fosilen menperakuntzatik ateratzeko eta gero bestalde batetik, bueno, erregai fosilen akaberaren ere gero eta argiago dago, ez da, eta orduan zentsu horretan, ba hori, transizio energetiko aro batean gaude jadanik eta nolabait hor, esan behar da, azken finean, Jaurlaritzak ere orain dela gutxi publikatu zuen bere plan berria eta oso baikorra zen eta esanez lortuko didela helburuak eta bar, baina egia da ez dagoela inarrez eta ez dela gauzak ez daudela inpolito, ondino Euskal Herrian sekulako menperakuntza daukazu zera, erregai fosilekiko eta oso gutxi garatuta daukagu ba, energia berriztagarrien arloa eta horre politika ausartagoak eta gila da ere nolabait horretarako ere behar dela marko espainola gaur egun dagoen moduan oso oso kaltegarria dela, ez da? Eta horretaz baliatzen da batxutan Jaurlaritzak horretaz baliatzen da esateko. Claro, normala guk planteatzen ditugu helburu batzu, baina gero ez dira lortzen ba, hori gobernu zentralak adibidez energia berriztagarrien kontra legeak egiten ari delako momentu honetan, ez da? Bueno, nolabait hori segurazki aldatuko dare epe ertainera Espainiako mailan edo bintzat nabardurak sortuko dira hor, ez da? Baina esan behar da ere Jaurlaritzak momentu honetan ondino gaz naturalarekiko oso maitasuna handia daukala eta horrek ezain nahi duela, ba hori horregatik ere frakina eta lako kontuak ez dituztela baztertzen eta behin pauso hori ematen badute eta benetan nolai jarrera berrian kokatzen badira, orduan izango dira sinesgarriagoak eta efektiboagoak izango dira, ba nolabait hori energia berriztagarrien eredu eta joateko neurriak, ez da, baina momentu honetan esan behar da oraindik oso oso flojo dela kontu hori.
Eta transizio energetiko hori egiteko besteak beste demokrazia energetikoa falta da.
Ba bai, hori da kontua, ez da, nolabait asumitu behar da transizio horretan gaur egungo parrasta energetikotik beste eredu askozaz austeroagoa edo izan beharko den eredu bat, eta da, urritasuna nolabait gestionatu beharko dela, ez da, eta hori gestionatzeko erari justuena, ba, era demokratikoa da, hau da, nolabait jende guztiaren gan, nolabait, ba, egon daitezken kalteak edo efektuak edo aldaketak, banatu daitezela, era demokratikoan, era justuan, ez da, bestela, pensatu behar da, momentu honetan, energiaren ekoizpenaren merkatu, gehiena merkatu dela, enpresa hundien menpe dagoela, gero eta enpresa hundiagoak direla nolabait erregai fosilen eta nuklearra eta hidroelektrikoare monopolizatzen duten enpresak eta Iberdrola hor dago jaunda jabe edo jabetako bat da, ez da? Eta ez bada egiten era justu eta demokratiko batean, ba ikusiko dugu geroko baten adibidez, ba jadanik leku batzuetan ikusten direnak, ez da? Ba, zare elektriko premium deitzen direnak, hau da, diru asko daukana hori ordaintzen du, eta nolabait horren ikuntza tinko eta finko bat jasotzen du, eta besteek ba, jasoko dituzte bestela, ba, mosketak eta zeak ez da, eta nolabait hori ziurtatu behar da, eta horretarako ere izan behar da, energia berriztagarrien eredua, nolabait askorak dezentralizatuagoa delako produkzioa, ba, hobeto ziurta dezakela demokrazia hori, ez da, horregatik ere momentu honetan, ba, PP-ren gobernuak alako neurriak hartzen ari da, ez da, adibidez, ba, energia, eguzki energia hartzeko plakak eta ipintzen duen partikularrari, ba, tasak ipini, nolabait, inbertsio hori errentagarria izan ez dadin, nolabait, monopolioa ziurtatzeko.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte, bai.
Agur.
Agur, bai.
Hauze guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.